Laudetur Iesus Christus.
Estu laudata Iesuo Christo.
Jaudon la dec nauana de januaro 2012. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elessendo de Radio Vaticana. La spiritai cae culturai de fioi, ciuin devas al fronti la nova evangelizado, estis ancora u temo de papa parolado. Pri ili parolis Benedicto la dexesa cimatene, acceptante audienze duan gruppon de usonai episcopoi, ciui faras sian canon iuran visiton al Romo. Missio de la Ecclesio estas reagi alla grava i minazzoi ciui fontas el tiui culturai fluoi, ciui, sur base de extrema individuismo, clopodas acceli liberezzon disigitan de la morala vero.
Alia cimatena audienzo de Benedicto la Dexesa estis tiu cun delegazio de la Luterana Ecclesio de Finlando. La Papo esprimis la desiron che la profunda amichezzo cae la comuna attesto pri la instruoi de Cristo povu pli rapidigi la progresson ale al solvo de la malsamezzo i ciui postrestas. Interili estas la problemoi de etico.
Romo, directe al resanigio cae renovigio. Gi estas la titolo de la simposio qui arigos de la sesa gis la naua de februaro episcopoin cae ordenestroin en la tuta mondo ce la Gregoria Universitato en Romo. Oni volas relanci la sindevigon de la Ecclesio por la protecto de la infanoi cae attaqueblai personoi contrau sexai tro usoi.
Dum la conveno, faculoi pri diversai sectoroi, interili psicologio, canona iuro cae teologio, interchangios cun la partoprenantoi sia in practica in conoin, cun la celo realigi coheran cae globalan respondon fare della Ecclesio. En la laboroi partoprenos episcopoi de 110 episcoparoi cae la estroi de pli ol 30 religiai ordenoi.
Vatican Urbo. Tutte nova rimedo por la accelo della dialogo inter scienzo, teologio cae filosofio estis presentita hodiau en Vaticano. La Papo, lau propono de cardinalo Gianfranco Ravasi, presidente della Papa Consilio por la Culturo, starigis fondagion scienzo cae credo, STOC, cun sideio en Vaticano. La celo estas daurigi cae pli firmigi la iniziato in ciui iam de quelca tempo nascigis en Vaticano. Sub la nomo Proiecto STOC, por novai dialogoi inter la mondo della natura e scienzoi cae la mondo de filosofio cae religio.
Nov delio. En Hindio, cristanae ecclesioi cae gruppoi della civila socio per cuna alvoco petis alla nazia registaro sindevigi por la nuligo de morto puno. En 2010 estis mort condamnitai 137 personoi cae condamnoi dauras. Ne estos facile nuligi morto punon en Hindio, char gin prescribas la nazia constitutio. Sed, positiva facto, estas che pli cae pli multai estas la politicistoi contra utia puno. Pro la facto che executoi neocasas ec de 2004, estas pli or 400 condamnitoi en la tiel nomatai morto brancioi.
Cartumo, la du forcaptitai pastroi fartas suffice bone. Tion stigis la cef episcopeio de Cartumo pri la du pastroi forcaptitai pasint dimanche en Rabak, en suda regiono de Sudano. Oni clopodas starigi intertractoin por ilia liberigo. Realigintoi de la forcapto estis milizianoi Shiluk, ciui batalas contra la registaro de Sud Sudano.
Londono. Decoi da miloi da forpasoi ocasis en la corno de Africo pro la malfrua alveno de humanezzai helpoi. Tion denunzas la neregistarai organizajoi Oxfam cae Save the Children, lau ciui registaroi cae internaziai instituzioi subtaxis la unuain signoin della nutrada criso en la corno de Africo. Ili crome lancias al vocon alla Monda Economia Forumo cae alla statoi membroi de Africa Unio, favore al preventa agado por eviti novain nutradain crisoin, ciui povus estigi en Occidenta Africo.
Washingtono, oni procrastis al februaro la pritracton ce la usona parlamento de la legio contrau interreta piratezzo, quiu estigis protesto in ce miloi da interreta i pagiaroi. La procrasto effectivigis post ciam hoc parlamentanoi decidis ne plus subteni la legio proiecton.
Pechino. Cinio forte contra Austaras la crescon cae posedon de nucleai armiloi fare de Irano. Tiel parolis la Cina presidanto dum gazzettara conferenzo en Doha, Qataro, fine de sia visito alla Araba Duon Insulo. La Cina statestro defendis la commerza in rilato in cun Irano cae aldonis che la problemon della nucleara programo oni devas solvi pace per la intertractoi inter Teherano cae la gruppo della ses perantai landoi, inter chiui estas Cinio.
Strasburgo, hieraŭ en la Europa Parlamento estis presentitaj la gvidlinioj de la duonjaro de la dana prezidanteco. Okazis ankaŭ sufiĉe intensa debato pri la nova hungara konstitucio, kiun oni ne taksas redaktata laŭ la demokratiaj parametroj petataj de la Unio pro la grandega kontrolo rajto de la registaro sur la centra banko kaj la juĝistaro.
Ancora opri Europa Unio. Gi simpretigas postarigi nova in sanzio in contra Usirio. Chie de dec monatoi ocasas forta i protestoi contra la regimo de Bashar al-Assad. Ruslando redeclaris sian ne alla malmola star punto de Occidento. Cai la organizajo Islama Frataro rifusis la peradon de Irano por cessigi la interalfrontoin.
Asunciono estas almenaŭ 333 la indigenaj komunumoj pli trafitaj de la manko de nutraĵoj pro la sekeco kiu ekde la fino de novembro turmentas Paragvajon. Tiuj kiuj suferas pro la situacio estas preskaŭ la 110.000 praloĝantidoj de dudeko da etnaj grupoj kiuj vivas mizere en la orientaj kaj okcidentaj regionoj.
Mortsel, Belgio. Pasint Marte, la 17 de januaro, mortis Phil Bosman, catolica pastro, quiu relancis en Belgio la Nederlandan Association Movado sen Nomo, cae mem apogis ties esperantan section. La basa ideo estis che en la moderna socio oni havas tro multe da atento por structuroi, por tecnico cae technologio, cae emas forgesi la simplain homain besonoin. Tial oni emfasis la culturon de la coro. Por attentigi la publicon, oni usis presadon cae dissendadon de cartoi, ciui havas simplan trafan messagion. Oni nomis ilin levil cartoi, char ili celas levi la humanan nivelon en la socio.
Bosmans simpatiis cun Esperanto. Ec de la decvina de decembro 1970, la movado sen nomo disponigis telefon linion ancau por la Esperanto parolantoi. En 1980 ocasis contactoi cun esperantistoi, ciui fondis propran sekcion. Grava pascio estis la eldono de traduco de la plei furora libro de Phil Bosmans, Scianzo por Felicio. Esperanto estis la dudeca lingvo en ciu gi eldonigis.
En 1992, Bosman partoprenis en la Universala Congresso en Vieno. En 2000, por festi la dudekjaran existon, la Esperanta Movado sen Nomo eldonis duan libron de Phil Bosman, Donace al vi. En Antverpeno okazis tre etos plena festo kun la aktivuloj kaj enĉeesto de Phil Bosman mem.
Carigai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin.
Paolo Scotti.
Cai Carlo Sarandrea, estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.